Dialoguri.
Bine vă regăsesc, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Vorbim astăzi, dragii mei, din nou despre cultura română, despre valorile ei și, de asemenea, ne vom îndrepta atenția și asupra câtorva dintre personalitățile care au marcat de-a lungul timpului cultura noastră. Invitatul nostru de astăzi, stimați ascultători, și îi mulțumesc pentru amabilitatea de a fi împreună, este profesorul, istoricul și scriitorul Ovidiu Pecican. Bun venit, bun revenit la Radio Renașterea, vă spun cu mare drag.
Aoleu, ce formală ești, Ramona, te pup, te îmbrățișez. Salutări tuturor celor care ne ascultă și cu care sunt familiar încă de prin... din studenție, din 81, 82, 83, când la Radio Cluj mi-am făcut debutul ca voce radiofonică, pe urmă din, cred, anul 2000, când la CD Radio aveam o emisiune, se chema Viața ca Aventură, deci de fiecare dată când sunt oaspetele unui post de radio, mă simt acasă, mă simt excelent, dar mai ales cu tine, Ramona, care mi-ai fost studentă și cu care m-am înțeles mereu bine. Deci, dragi prieteni, v-am făcut confesiuni din prima, fără să fiu întrebat, pentru că fără radio, cred că viața noastră ar fi mai săracă.
Domnule profesor Pecican, Ovidiu.
Ovidiu, Ovidiu.
Se vorbește mult. Uneori mult, uneori prea puțin despre cultura în general, despre cultura română în mod special. Vorbim uneori chiar doar cu ocaziile speciale, de exemplu Ziua Culturii Naționale care tocmai a fost, a fost o săptămână în care s-a vorbit mult, după care
pauză.
Da. Haideți pentru cei care ne ascultă să creionăm așa împreună câteva aspecte definitorii ale unei culturi. Ce este cultura? Cum o putem noi defini? Pentru că într-un mediu universitar cum este Clujul, sigur că aici
lucrurile arată un pic altfel.
Da.
Bun, cultura este în multe feluri, de fapt. Prin cultură poți intra ca într-o sferă, din multe direcții. Aș zice că tot mai tare se diversifică utilizarea conceptului de cultură. Mai nu vorbim de cultură gastronomică, de pildă. Nu se făcea caz. Dimpotrivă, oamenii se rușinau, nu prea vorbeau despre ce mănâncă acasă. Acum e dimpotrivă, s-a modificat lucrul ăsta. Pe urmă vorbim de subculturi, de toate aceste argouri pe care le vedem, moduri de a dansa, de a cânta, cum sunt cele de import transoceanic din America, rap-ul, de pildă. Asta e o subcultură întreagă, un mod de a te îmbrăca, un mod de a gesticula, nu? Un mod chiar de a recita, așa... cum să spun, punând accentele foarte, foarte apăsat pe părți de cuvinte ca să rimeze și să ritmeze în același timp. Foarte interesant. Bun, până la urmă, ce este cultura? Ceea ce ne diferențiază, cred eu, de barbarie. Adică, politețea, educația sunt primul semn de cultură. După care, construind, putem merge la ceea ce recuperăm din cultura tradițională, noi până în secolul XIX-lea, din nefericire, zice, am fost prin excelență doar o cultură orală. De ce? Pentru că lumea era needucată, nu existau școli. Aici, în Transilvania, cel care a înființat 300 de școli, îți dai seama ce însemna asta, la țară, peste tot, în mediile românești, sub un umbrar, eu știu, într-o sală amărâtă, scorojită, într-o căsuță dărăpânată, a fost directorul școalelor românești, numit de împăratul de la Viena, Gheorghe Șincai, marele nostru cronicar, cu studii la Roma, cu studii peste tot în Europa Centrală și care a fost o mare conștiință. Din școala ardeleană se trage până la urmă respectul față de școală în general, ceea ce înseamnă că acești tineri, unii dintre ei nobili, cum era nepotul lui Inocentie Micu, Samuel Micu Klein, cum i s-a spus, sau cum era însuși Ioan Budai de Lean, un hunedorean care a ajuns consilier aulic, consilier imperial, sigur, în provincie, în Galiția, după ce a fost izgonit de la Blaj, unde încercase să profeseze ca profesor, dar nu se înțelegea nici el, nici tinerii de seama lui cu episcopul Ioan Bob, care era foarte conformist și se pare că era și un pic hrăpăreț, era și un pic familist, adică promova pe oamenii din familia lui, când ei avea încredere. Da, cum e până astăzi una dintre problemele, cred nu doar ale României, dar și ale României. E bine, de acolo s-a configurat o altă figură luminoasă, Gheorghe Lazăr, care, fiind refuzat până la urmă de tagma preoțească să devină, cu toată pregătirea lui și cu toată deschiderea pe care avea, episcop, ierarh, s-a transferat la sudul Carpaților și a pus bazele faimosului colegiu, mă rog, îi putem spune și liceu, de la Sfântul Sava. A fost, de altfel, în timpul zaverei a revoltei lui Tudor Vladimirescu, secretarul lui Tudor. Foarte interesante figuri, nu le știm suficient, nu le-am străbătut cu privirea în profunzime. Sunt figuri de relief ale acestei istorii moderne a României, care a modernizat la rândul ei. Pentru că după Gheorghe Lazăr au urmat mari profesori care au premers înființării Universității Bucureștene, tot așa cum la Iași, După Gheorghe Asachi a venit Cogălnicianu și au venit ceilalți, s-au pus și ei bazele Universității Moderne și așa s-a înfiripat un concept de cultură înaltă și în România, după modelul Occidentului, nu pentru că suntem imitatori de vocație și imităm orice, deși uneori se întâmplă și asta, ci pentru pur și simplu faptul că Occidentul dă, cam de prin secolele 12-13 cel puțin, norma în materie de viață universitară. Acolo sunt marile universități din Spania, Salamanca, sau din Italia, de la Bologna, apoi Sorbona, la Paris, care au înălțat standardul. Făcute toate de teologi, așadar de oameni obișnuiți cu ideea și privind în sus, nu în jos, înspre transcendență, aceste universități au dat până la urmă inclusiv profesiuni laice, în care oamenii erau extrem de bine pregătiți. De acolo s-au născut cronicarii, așadar istoria medievală, de acolo s-au născut până la urmă inclusiv mari administratori. Că să ai o mănăstire pe mână și să nu o poți chivernisi era o tristețe, biserica nu își permitea asemenea situații. Și uite așa, încetul cu încetul, s-a născut o cultură înaltă în Occident, care a strălucit și strălucește în continuare și la care România a încercat să se lipească în mod firesc. Mai întâi îl avem, după cum foarte bine știm, așa, dacă ne gândim la o anvergură etică și pedagogică a operei, îl avem pe Neagoe Basarab, nu? La începutul secolului al XVI-lea. Pe urmă apar mari figuri în Moldova, cum erau traducătorii din legislația bisericească, cum a fost acest treti logofăt al lui Vasile Lupu. În fine, după el și aproape în același timp, dar puțin mai tânăr, Grigore Ureche, cronicarul care studiase în Polonia, la colegii care nu erau neapărat ortodoxe, dar care aveau un standard intelectual înalt. Și cum omul era ortodox, a tras pe ortodoxie această înțelepciune agonisită. Și apoi avem pe Miron Costin în generația următoare și în încă o generație următoare, îl avem pe fiul lui, pe Nicolae, dar îl avem mai ales pe fiul domnitorului analfabet, însă bun luptător, Constantin Cantemir, pe Dimitrie, Dumitraș Cobeizadea, care a fost prima personalitate de o statură europeană și de o anvergură, cum să spun, răspândită și pe orizontală, știe toată lumea, a făcut și roman, a făcut teologie, filozofie, a făcut istorie, diplomație. Istorie universală, diplomație, să fii curtean și să nu fii diplomat, erai un om mort în vremurile acelea. A duelat, ca să zic așa, simbolic, din partea cantemireștilor cu Cantacuzini, cu care el era rudit după soție. Casandra era fiica lui Șerban Vodă, cel care a patronat Biblia de la București la 1688, dar pe care se pare că un frate al lui și, mă rog, un complot l-a otrăvit, astfel încât să îi se moștenească domnia, alți Cantacuzini. Stolnicul Cantacuzino, de el e vorba și acolo, într-acolo se îndreaptă suspiciunile. Și atunci stolnicul a numit pe un nepot de soră, domnitor, sigur a fost ales cu toată chiverniseala de către boierii țării, mă gândesc la Constantin Brâncoveanu, astăzi sanctificat. Chiar dacă am unele dubii cu privire la această sanctificare, pentru că un domnitor era prin excelență un politician și un diplomat, cum ziserăm, adică nu un om neapărat rectiliniu, ci uns cu toate alifiile, îi se spunea prințul de aur până la urmă, dar îi se spunea și că tunde oaia până la piele fără să țipe, adică știe să jumulească supușii de toate cele necesare pentru plata tributului și chiverniseala proprie. E bine, și în felul acesta avem la finalul secolului 17-18 o dialectică a puterii acolo, foarte, foarte strânsă, care a însemnat însă și o cursă a culturii până la urmă, fiindcă acești domnitori au fost cu toții oameni de mare anvergură culturală și au promovat cultura. Dacă ne uităm numai la eflorescența de cronici din vremea lui Brâncoveanu, Anonimul Brâncovenesc, Radu Greceanu, toți ceilalți, observăm o dezvoltare fără precedent în acest domeniu al scrisului istoric, care rămâne totuși un domeniu și științific, chiar dacă principala percepție este aceea la nivelul expresiei și a stilului. Vorbim de cronicarii munteni care erau cu sare și piper, erau mari polemiști, de pildă. Ei, cultura înaltă cred că este prin excelență cultura spre care râvnim toți. De asta, deși iubesc folclorul, am lucrat o vreme și ca etnolog, mi-e foarte drag folclorul din toate zonele, găsești lucruri fascinante acolo, inclusiv dovezi ale vechimii, supraviețuiri neasemuite, chiar din epoci care premergeau creștinismului. Deși iubesc asta, când văd o invazie pe televiziune a folclorului, mă întreb, oare nu atâta putem? Nu putem totuși accede ca popoarele ajunse la liman către o cultură înaltă, o cultură solidă, o cultură pe care chiar să o și exportăm. Părea că am ajuns acolo prin opera lui Mircea Eliade, lui Cioran, a lui Ionesco, mai erau și alții, lui Pasco, nu mai vorbesc de succesele pe care le avem cu muzica românească a lui Enescu, de pildă, nu? Sau cu sculptura lui Brâncuș, într-un limbaj universal. Toată lumea o pricepe sau toată lumea o privește ca enigmatică, oricum o percepe. Ei, cum înaintăm de acum încolo? Nu ne putem întoarce la stadiul folcloric și să cultivăm doar asta. Fiindcă asta mi-amintește un pic de vremea lui Ceaușescu, când în loc de cultură aveam tot timpul pe televiziuni, în puținul program care era, circ. Circ la propriu, vreau să zic. Adică scamatori, oameni care săreau de la trapez. De ce? Nu punea probleme ideologice. Dar asta e un mod de a stagna. Un mod de a, cum să spun, de a eluda problematica și de a nu ajuta creșterea unui popor, îl păstrezi în stadiul infantil. Eu zic că cultura înaltă este cea care dă măsură și de vreo 500 de ani la Cluj se face cultură înaltă. Dintr-o universitate au răsărit vreo 20, unele mai de anvergură, altele mai puțin, unele stagnând, altele mergând înainte, au fost chiar reculuri, au mai dispărut dintre ele, nu contează. Important este că această efervescență atrage tinerii, se creează o atmosferă și ea trebuie cultivată cu strădanii tot mai mari, pentru că nu întâmplător Clujul a ajuns un pol al IT-ului, cum se spune acum. Specialiști în computere trăiesc bine aici, ridică și nivelul de trai al acestui oraș care părea într-o derivă după 90 imediat, când industriile de tip socialist s-au cam terminat, s-au sfârșit. Ei, iată că Clujul se reinventează și asta e foarte bine, cred. Dar noi aici nu vorbim despre Cluj, vorbim de cultura română. Avem centre de emergență culturală, fără îndoială, la București, la Iași, la Timișoara, în mai multe locuri, la Sibiu, Alba Iulia, deja. Lucrurile acestea trebuie să continue. De aceea, revenind după acest lung detur și prea lung răspuns, se vede că sunt profesor și vorbesc câte o oră întreagă, iertare, e bine, revenind la întrebarea ta, dragă Ramona, ce este cultura? Aș zice că este acest numitor comun înalt spre care ar trebui să ne îndreptăm, dar este mai ales un mod de viață. Dacă o privim ca pe o chestie de duminică, de sărbătorit în 15 ianuarie și cu asta basta, s-a terminat. Cultura ar trebui să fie o ambianță până la urmă, de zi cu zi. Să vedem filme, să mergem la operă, să vedem expoziții interesante, să purtăm dialoguri pe idei, nu pe cât costă mărarul astăzi. Sigur că e important cât costă la piață mărarul, dar nu e cultură, e o informare care ține de nevoile de viață. Nu e nimic rușinos în a discuta teme filozofice. pentru că ele antrenează viitorul nostru. Ce se va întâmpla cu noi? Vom fi robii IT-ului sau vom folosi IT-ul pentru a promova umanitatea? Va fi un dezastru pentru că sunt oamenii dați afară din slujbe sau, dimpotrivă, se va reduce ziua de muncă la, eu știu, 3-4 zile în loc de câte sunt astăzi. Deci, subiectele nu lipsesc. Și chiar dacă discutăm, să zicem, politică cotidiană, nu văd de ce ar trebui să o facem cu înjurături și cu abordări ridicole câteodată. Suntem chiar atât de lipsiți de înțelepciune, de pondere, de bun simț, de simțul măsurii. Toate astea ar trebui cultivate.
Cultura nu se face numai de 15 ianuarie și tocmai mi-am amintit de un dialog pe care l-am avut zilele trecute cu părintele profesor Radu Preda, care spunea Ziua Culturii Naționale, o zi cât un an. O zi care ar trebui să fie în fiecare zi a anului. Până
ce frumos a zis, într-adevăr. Da. Nu m-am povești mai întâlnești ziua cât un an. În peripețiile lui Harapalp sau ale lui Făt Frumos, un an dura 3 zile, dar, mă rog, pe vremea aceea puricii erau potcoviți, nu? Cu 7 potcoave și așa mai departe. Dar nu văd de ce n-am trăit într-o lume de poveste. Hai să o facem de poveste, să o facem cu adevărat importantă. Noi avem ca indice asupra a cât se citește, avem vânzările de carte. Sigur că ele sunt un reper. Uneori se uită însă că o carte circulă în familie, o pot citi mai mulți. Sau o citește cineva cu voce tare. Mi-amintesc cum tata citea din poeziile lui Coșbuc acolo și ne inflamam toți, ne plăcea foarte mult. Atunci ăsta era nivelul înțelegerii mele, Coșbuc, pe clasa 1-a, 2-a. Dar era bine, nu regret. Mă bucur foarte mult că un strat al culturii pe care o am eu personal îl conține pe Coșbuc, marele traducător al lui Dante, al Sacuntalei, al lui Virgiliu, dacă nu mă înșel, un învățăcel al Universității din Cluj, de altfel, și el. Fiul părintelui Coșbuc.
Fiul părintelui Coșbuc, în calitate de coautor de manuale de istorie, m-a dus gândul, pentru că dorim să creștem cultura.
Am avut un mare succes cu ele, le-au interzis până la urmă.
Deci, asta era subiectul pe care vreau să-l ating acum, interzise sau nu, oricum este o mare realizare.
Între timp nu mai sunt interzise, dar au fost.
Exact, este o mare realizare și, după părerea mea, ai toate prerogativele de a privi sistemul de învățământ românesc, fiind acolo, creând pentru sistemul de învățământ românesc, cât este motorul cultural real de astăzi?
Ai pretenții absurde. Eu mă bucur că îi alfabetizăm pe elevi, pentru că aflu acum că 1 sau 2 din 5 nu-și termină școala. Statisticile mă îngrijorează foarte tare. Pe urmă văd nivelul foarte diferit al studenților care vin din mediul liceal. Unii știu foarte multe, alții știu deloc. Și atunci nu-ți mai pui problema ca profesor universitar să-i duci spre mari înălțimi, ceea ce e grav și catastrofal, ci să-i aduci la un numitor comun al inteligibilității. Adică să-i înveți concept de concept, noțiune de noțiune, ca să intre în limbajul specialității și să poată continua. Alminte le poți da orice bibliografie și nu o pricep. E greu cu problema din clasa 4-a, pe care mulți n-au rezolvat-o. Cum extragem dintr-un fragment de pagină ideea principală? Care e principală, care e secundară? Copiii nu știu adeseori lucrurile astea. Sigur că ăsta e polul de jos, polul trist. Polul celălalt este acela pe care îl știm, că avem olimpici care vin și strălucesc, dau mari speranțe, dar trăim într-o lume liberă și cei mai mulți dintre ei pleacă acolo unde sunt plătiți mai bine sau unde li se pare, au iluzia că vor trăi cel mai bine. Am întâlnit totuși un asemenea om care s-a întors acasă și mi-a povestit de ce. Lucrase pe coasta Pacificului, avea o vilă strălucită, cred că lucrase pentru Microsoft și era expert în computere. Dar a zis, zice, viața mea era foarte tristă. Aveam la serviciu, acolo lângă computerul meu, ca și colegii mei, o masă plină cu tot ce doream. Patronatul dorea să nu pierdem timp plecând în oraș, să mâncăm, să nu... aveam absolut orice, dar nu mai aveam viață personală. Aveam o vedere înspre ocean splendidă, cum vezi în filmele de la Hollywood, dar eu ajungeam la 11 noaptea, rupt de oboseală, nu mai apucam să mă bucur de nimic, mă culcam ca să mă scol repede la timp a doua zi și să fac ceea ce era de făcut la serviciu, fiind foarte bine plătit de altfel, nicio problemă. N-am mai rezistat, zice, și am venit înapoi acasă și mi-am făcut o firmă de depanat computere Rable, la care mă plictisesc, dar în schimb am timpul meu, am familia mea și pot să-mi cresc copiii. M-a impresionat foarte tare această mărturisire. Nu cred că progresul realizează asemenea oameni. Cred că până la urmă cei care se sacrifică acolo și duc mai departe lucrurile și le împing, fac asta. Dar pe de altă parte, dacă viața e numai un progres din ăsta tehnologizat, s-a terminat. Ai nevoie de timpul tău, de meditat, de respirat, de băut un suc cu prietenii. Marile instituții ale vieții omului din totdeauna, prietenia, dragostea, nu se dezvoltă în medii din aceste robotizate. Cred că până la urmă, făcând rău, a făcut bine.
Da, putem spune oarecum că socializarea, interacțiunea, exact ce evocai acum, fac parte, într-un fel sau altul, din cultura noastră.
N-ai altfel cum. Profesorul meu, fie în veci iertat de bunul Dumnezeu, profesorul Teodor, un om absolut minunat, cu un înalt nivel discursiv și de cunoștințe, dar un om bun în același timp, spunea la un moment dat, eram prin anul 3, nu voia să ne descurajeze, zicea, Ovidiule, hai cu mine până la poștă, facem o plimbare. Zice că, știi cum, învățătura nu a deprins numai la cursuri. Adeseori înveți mai mult pe culoar, discutând liber, într-un simpozion. Asta era ideea lui Platon, minunată. Și pe vremea aceea în Cluj se putea circula încă și plimbându-te la pas, mai observai și arhitectura clădirilor. Acum nimeni nu mai ridică privirile să vadă ornamentele de pe clădiri ca să nu se împiedice. Nu de altă. E o aglomerație enormă. Clujul central nu-ți permite să oprești mașina decât într-un punct sau două și nu prea încurajează turismul. Toate aceste mașini parcate pe trotuar blochează perceperea vitrinelor adeseori ademenitoare ale magazinelor. Deci totuși ambianța contează foarte mult. Eu cred că până la urmă această transformare a Clujului, un pic ne la îndemână acum 2 ani de zile, s-au tot spart străzi, nu știu ce, va conduce la redarea circuitului pietonal a centrului orașului și asta poate fi important. Să percepe în Clujul, care diferă de pildă de orașul meu natal, care este Aradul, foarte mult. La Arad vezi un secesion, Art Nouveau, arhitectural splendid, dar aici vezi și baroc, vezi și renaștere, deci vezi mai multe vârste ale orașului, vezi goticul, mergi până la zidurile medievale, e cu tot o altă ambianță care oferă o altă modalitate de a percepe lumea. Clujul nu este, să zicem, Bruj, nu este nici Sighișoara, să fie doar orașul acela medieval, splendid oraș, muzeu în aer liber, dar are un farmec extraordinar și cred că toate aceste lucruri le vor pune în valoare. Nu mai vorbesc de lucrările acelea de pe malul Someșului, care dau circuitului public al plimbăreților, să zicem, dar și al bicicliștilor, de ce nu, o promenadă asociată cu natura locului, care mă încântă în perspectivă, aștept să fie gata în sfârșit. Deci, cred că suntem pe o linie de dezvoltare bună. Sigur, mereu vor fi lucruri care nu s-au făcut încă și trebuie făcute, altele care ar trebui refăcute, dar până la urmă, cine ne împiedică? Ăsta e interesul comunității, ăsta e interesul nostru. Mă bucur că au apărut parcuri noi. De pildă, îmi place foarte mult parcul de lângă Julius Mall. Nu știu dacă ai fost acolo. Da. Splendid, nemaipomenit. N-ai o supralicitare a parcului central, de care mulți se agață încă, mai ales când vine Antoldu. Eu zic că Antoldu e foarte bine că e acolo. Antoldu a pus, mie nu-mi place în mod deosebit muzica respectivă și atmosfera respectivă, dar eu sunt un om în vârstă acum, am alte gusturi. Însă percep exact faptul că Antoldu sau Electric Castle, care e la Bonțida, au pus Clujul pe harta muzicii europene și internaționale. Tot așa cum Tifu, de mai bine de un deceniu, cred că aproape două decenii deja, ne-a pus pe harta festivalurilor cinematografice. Păi să-l ai pe Jeffrey Rush aici, pe Alain Delon, e lucru puțin, pe Vanessa Redgrave, mare actor ai secolului trecut, pe care poate cei mai tineri nu știu încă, dar în felul ăsta îi cunosc. Chiar cei care știu îi apreciază și se bucură. Cred că e foarte valoros ce se întâmplă acum și până la urmă toate acestea vor deveni convergente cu ceea ce are o și mai lungă tradiție, de pildă festivalurile de muzică, toamna muzicală de la conservator, există apoi festivalul de muzică barocă, la operă se întâmplă lucruri nemaipomenite. E un mod, zic eu, de a face discret, oarecum și indirect, perceptibilă ideea că până la urmă, vrem nu vrem, poate nu vrem cei de la Sibiu sau cei din altă parte, dar Clujul rămâne un soi de reședință fundamentală, să nu zic capitală, a Transilvaniei. Ar trebui să dea tonul și ar trebui să-l dea tonul în mai multe lucruri. Mă bucur că s-a restaurat o statuie barocă în centrul orașului. Sper ca statuile care se vor mai instala să fie și validabile din punct de vedere estetic. Avem câteva oribile. Vreau să spun că la intrarea la operă sau la intrarea în parc e acolo o celulă cu cătușe care nu e cea mai bună expresie a respectului pe care îl purtăm foștilor deținuți politici. Sub raportul expresivității artistice mă îngrozește. Sau, eu știu, micul foc, unii îl numesc peorativ, nu o să-l numesc acum, de la intrarea în piața Mihai Viteazu. Se pot găsi lucruri, aveam artiști splendizi. Au apărut aceste statui ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe, admirabile. Au apărut apoi chiar și figuri ale maghiarimii culturale și politice prin preajma bisericilor maghiare ale orașului. Zic că e foarte bine, excelent. A fost un război întreg, simbolic, desigur, cu privire la statuia lui Romul Ladea, splendida statuie cu școala ardeleană. Deși pe mine mă doare sufletul că favoritul meu lipsește de acolo. Ioan Budai de Leanu nu e alături de cei trei ai lui. Nu era încă recunoscut cum se cuvenea la vremea respectivă. Să-i punem soclu cum a fost sau să nu-i punem? Ce dispută a fost? Asta mi-a arătat cât de atent e de fapt orașul la ceea ce se întâmplă în mediile culturale și într-un fel m-a regalat, m-a bucurat că nu e o indiferență totală. Mamă, dar ce discuții au fost când pentru o zi sau două l-au culcat pe bietul Maniu, reprezentat statuar, ca să poată face în jur acolo lucrările de amenajare. A fost aproape o isterie, acuze la adresa primarului, nu știu ce. Bun, sunt hilare într-un fel, dar, repet, îți arată vigilența civică în acțiune. Foarte interesant ce s-a întâmplat în acești din urmă ani. Sigur, poate că era cu mai mult stil dacă nu era scandalul formulat la niveluri destul de joase. Dar, până la urmă, beneficiile vor fi ale orașului. Avem aceste statui, nu?
Ai vorbit foarte mult despre Cluj și nu numai despre Cluj. Sighișoara, Brașov, nu am amintit, Sibiu, dar am Sibiu zis. Și așa mai departe. Da. Putem spune că, într-un fel sau altul, partea aceasta de România, Transilvania, a fost un pic cu un pas mai în față?
Nu știu dacă am fost. Am fost în altă conjunctură, deși sub principii calvini, deci până la 1690, când parchează trupele habsburgice și nu mai pleacă până în 1918 din Transilvania, până atunci, cum să spun, eram și noi cei din Transilvania sub stăpânire otomană, sigur, după Mohaci, după 1526. Așadar, aveam aceeași sorți oarecum, cu mici nuanțe și diferențe. La curtea de la Istanbul, Transilvania părea totuși oarecum privilegiată, dar nu neapărat. Ca dovadă că Vasile Lupu își făcea planuri cum să ajungă el domnitor și în țara românească, unde a încasat bătaie de la Matei Basarab, dar chiar și în principatul lui Racoții. Își făcea iluzii în sensul ăsta. Avea un plan în cap. Planul, ar trebui să spun cu onestitate, că n-a fost al lui Mihai Viteazu, care a unificat prima oară efectiv cele trei țări pentru un moment scurt, dar l-a realizat. Totuși, planul a fost al lui Sigismund Bathory. El voia să domine pe toate căile aceste țări și așa l-a și luat, l-a cooptat pe Mihai inițial în sistemul lui de tratate, tot așa cum și-a pus propriul domnitor pe faimosul Răzvan Vodă în Moldova. Și, mă rog, e o întreagă poveste simpatică. Acum, n-ar trebui să mire pe nimeni faptul că românii, cărturarii români și-au căutat sprijinul în realizarea idealurilor lor naționale și unificatoare și atunci au găsit începând cu Aron Florian, continuând cu Nicolae Bălcescu, au găsit în Mihai Vodă un sprijin. Au interpretat într-o manieră care li se părea lor convenabilă faptele. Dar acum când argumentele de natură istorică sunt menite nu să fundamenteze tratate, tratatele au un alt temei și vedem asta după ce s-a întâmplat în timpul destrămării fostei Iugoslavii, în Kosovo. Dacă acolo au fost mai mulți albanezi, asta este. Oamenii care trăiesc în partea locului au dreptul la, cum să spun, la stăpânirea cu bun simț, dacă e posibil, a locurilor, fără a-i oprima pe alții. Nu întotdeauna e posibil. Dar Măcar idealul ăsta este. Ei bine, făcând un bilanț al lucrurilor, s-a întâmplat acest lucru care adeseori ne îndreptățește să spunem, da, noi am fost înainte altora în Transilvania. De ce? Pentru că Habsburgii ne-au impus o anume disciplină. Disciplina financiară, militară, de tot felul. Dar uite că nu e neapărat așa, m-am gândit adeseori. Habsburgii au fost vreme de vreo două decenii stăpâni și în Oltenia. Ei bine, acolo n-a ieșit nimic din toată povestea asta. Și Habsburgii au fost fericiți la un moment dat să plece pentru că își roseau timp acolo. Iar când s-a mai evit o pace care să le dea posibilități să mai înșface pământul de la turci, au luat Bucovina. Și acolo au prosperat mai mult. Cu oltenii nu le-a mers nicicum. E foarte interesant. Și atunci îți pui problema, bun, o fi bine, o fi rău, că oltenilor nu le-a plăcut fiscalitatea Habsburgă. Din potrivă, au început să regrete fanarioții, care făceau reforme mai domol, așa, lumea se conducea după un alt ceas, se uitau când vine apusul, când vine răsăritul, deci erau mai puțin preciși și mai puțin exacti, dar aveau un loazir mai la îndemână, pentru că s-ar putea să mă înșel, poate că din potrivă, trebuind să plătească tributul, lucrau chiar mai mult și mai greu. Depinde de cine vorbim. Vorbim de boierime, vorbim de țărănime. Pe scurt, lucrurile nu sunt așa de simple. Cred că ne facem și iluzii uneori că suntem mai grozavi decât alții. Nu suntem mai grozavi decât alții. Am trăit în anumite împrejurări care ne-au legat mai mult de Europa Centrală, cred, decât de Balcani. Dar până la urmă, carpații nu sunt în Balcani. Și Carpați înseamnă și zona extracarpatică, sudul țării și nordul sau nord-estul, dacă preferi. Așadar, dacă mă întrebi pe mine, sunt Moldova și Țara Românească țări cu propensiune balcanică, nu voi putea spune nu, dar îți voi aminti că în Iași, Junimea a fost până la urmă făcută de oameni cu studii la Paris, dacă mă gândesc la Vasile Pogor, sau Pogor, nici nu știu cum îi zice, Pogor, cred totuși, și la Titu Maiorescu, care a studiat în mediile germane, acolo și-a luat la Gießen doctoratul, a studiat la Terezianum, în fine, deci Terezianum fiind nume de școală, nu de localitate, ca să precizez asta. Sunt urme la Iași ale bărnuțismului sau bărnuțianismului, Bărnuțiu fiind doar Deleanu care făcea legea acolo într-o anumită vreme, apoi o mare figură a Iașului, pe urma Bucureștiului a fost Bogdan Petrecicu HD-ul care își făcuse studii la Harkov, care acum e în anii ăștia doi din urmă, e bombardat de Putin, nu? Chiar mă gândeam, citind de jurnalul lui Bogdan Petrecicu HD-ul, jurnalul de Juncker, de tânăr înrolat în armată în timpul războiului Crimeei, constați că toate orașele și orășelele pomenite acum ca fiind obiectul unor operațiuni militare ruse de invazie a Ucrainei, figurează și în jurnalul lui HD-ul. Pe acolo se prefirau trupele înspre front în 1853-1854 până în 1856. E fascinant să studiezi istoria. Pe scurt, nu mă cred mai valoros decât alți concetățeni și compatrioți numai pentru că m-am născut și trăiesc în partea de vest a țării. De altfel, eu nici nu sunt tehnic vorbind transilvanean, ci sunt din Parțiu, Aradu fiind în afara Transilvaniei istorice. E în orice caz mereu un prilej bun, interesant, instructiv, de a medita la aceste lucruri. Îi las pe cei care văd în moștenirea lui Franz Iosef un mare atu față de ceilalți, să se autoiluzioneze. Nu este, de fapt. Din păcate, Transilvania nu era o provincie înaintată. Din potrivă, mai mult dădea resurse decât le primea, dar nu se pot contesta, sigur, și anumite contribuții. Siderurgia din Banat, de pildă, sau drumul de fier, așadar calea ferată, care acum se reface că nu mai e funcțională și era timpul, sunt complicații de tot felul. Mie îmi place Transilvania, dar mă simt bine și la București sau la Iași. Sunt orașe admirabile. Craiova, dacă vezi ce palate are Craiova, incredibil. Merită mers la Muzeul de Artă, palatul unui om extrem de bogat din partea locului. Peste tot unde oamenii sunt oameni, se naște valoare.
Peste tot unde oamenii sunt oameni, se naște valoare. Dragi ascultători, vă reamintesc faptul că invitatul nostru de astăzi este unul dintre cei care, prin profesia și preocupările sale, îmbunătățesc și îmi place să spun că înrăuresc cultura noastră națională. Scriitorul, istoricul și profesorul Ovidiu Pecican, am stat foarte atentă, un adevărat discurs, un adevărat curs, mi-am amintit de cursurile de la facultate.
N-am reușit să vorbesc spontan, am ținut o prelegere, iertare.
Într-adevăr, o bogăție de informații pentru care îți mulțumesc, Ovidiu. Vreau neapărat să vorbim despre cele două cărți ale tale apărute anul trecut. Stimați ascultători, vă reamintesc faptul că profesorul Ovidiu Pecican este absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, doctor în istorie, în prezent profesor universitar la Facultatea de Studii Europene și cercetător la Institutul de Antropologie Culturală din cadrul aceleiași prestigioase universități. Este coautor al manualelor de istorie, după cum spuneam, pentru clasele a 11-a și a 12-a, realizator de emisiuni TV, autorul revistei culturale independente Avalon, directorul revistei Steaua.
A Uniunii Scriitorilor.
Da. Are numeroase volume. Deși mi-ai spus la început să nu fac o prezentare foarte amplă, trebuie să știe cei care ne ascultă.
Mă tem de elogii.
Da, nu-i vorba de elogii, este efectiv activitatea și pentru că vorbim de cultură, sigur că trebuie să remarcăm și lucrul ăsta. Deci, numeroase volume publicate, cuprinzând scrieri istorice, europenistică, publicistică, romane, proză scurtă, teatru chiar, teatru pentru copii, frumos. Asta m-a impresionat foarte tare.
Și am și cărți pentru copii despre micul viitor rege Mateaș Corvin, care rămâne o personalitate a Transilvaniei, pe care o revendică românii, o revendică maghiari, o revendică toată lumea. E foarte bine că e într-un patrimoniu comun.
Corect. Și desigur multe traduceri. Revenind la ultimele cărți publicate, Istoria României, Stat și Cultură 1866-2018. Povestește-ne despre această carte.
Păi, în primul rând, dragă Ramona, sper că nu sunt ultimele, ci doar cele mai recente.
Ultimele de anul trecut. Deci, ultimele
publicate.
Între
timp au mai apărut câteva. Da, de pildă, am făcut o carte de suflet. Am făcut un dialog cu criticul literar Sanda Cordoș, prietenă a mea din studenție, pe vremea când ea era încă în ultima clasă de liceu, cred, atunci ne-am cunoscut. Și iată că din 2017 am făcut acest dialog. Dar revenind la ceea ce mă întreb tu, am făcut o distinție, urmând exemplul lui Nicolae Iorga, între istoria românilor, a poporului român și istoria statului român. Dacă ne gândim la statul român unitar, modern, el începe după unii în 1859. După alții, după mine, narațiunea se prefiră începând cu 1866, când am avut o lungă domnie a primului Hohenzollern, regele Carol I, și când a fost și epoca marilor noștri clasici în cultură. Tripleta de patru, ca să zic așa, nu? Erau de fapt cinci dacă îl punem și pe Titu Maiorescu, erau șase dacă îi punem și pe Odobescu și pe Hasdeu, șapte, în fine. Dar vorbesc despre Mihail Eminescu, vorbesc despre Slavici, vorbesc despre Caragiale și Creangă. Ei erau cei patru care...
Corifei.
Exact, care... Uite ce interesant. Și cred că gândim în acest sistem de patru. Reprezentanții școlii ardelene, deși sunt, cum am precizat, vizibil doar trei acolo, e și al patrulea cu ei, Ioan Budai de Leanu. Și ar mai fi Vasile Aron, de pildă, căruia o pereche de cercetători, acum în vârstă, i-a dedicat eforturi de zeci de ani și a scos toată opera. Incredibil de lungă. Acest avocat român, de pe la 1820-30, avem acum și corespondența lui, atâta cât s-a păstrat, fragmentar. Deci, nici nu știu dacă nu avem vreo cinci corifei acolo. Bun, revin însă. Păi am făcut această istorie pentru că, mergând în 2017 într-o comisie de doctorat la Napoli, acolo acest extraordinar prieten al românilor, care este filozoful și psihanalistul Giovanni Rotti Rotti, și care coordonează și departamentul de românistică la Napoli, mi-a zis așa: măi, Ovidiu, principala minoritate napolitană este cea de români. Încercăm să-i atragem la universitatea noastră, dar nu prea am după ce să-i învăț. Deci eu le predau prin excelență literatură și mai ales avangarda română. Dar dacă ei nu pot înțelege contextul în care a apărut aceasta, ce să fac? Eu m-am gândit la istoria românilor pe care am publicat-o în 2010-2011 în două volume și pe care acum o reiau, amplificată, dar mi-am zis, cred că aș putea să-ți ofer, dragă Giovanni, o istorie așa cum o vrei tu, o istorie care să îmbine politicul și culturalul, să contextualizeze lucrurile. Și am scris, pornind de la capitolele inițiale din istoria românilor, privind acest segment, practic cel mai recent segment, de la 1966 până acum, am scris această nouă carte, dintr-o altă perspectivă. Între timp însă a apărut și dorința unui editor clujan, dar care s-a stabilit la București, mă refer la Hadrian Mateescu, dorința lui de a publica istorie, de a publica aceste cărți. Acum vreau să spun un lucru, că dacă ne uităm la anii 90-2000, istoriile, marile sinteze, le făcea Academia în 10 volume, le făcea pe cont propriu Florin Constantiniu, o istorie sinceră a poporului român, și le mai făcea un alt profesor de la Universitatea din București. În general erau istoriile bucureștenilor, mai cu seamă. Sigur că în tratat erau cooptați și cercetători de la Iași, de la Cluj, etc. Dar tot sub patronajul oficial al Academiei. Ce vedem acum? Vedem că între timp istoricii clujeni au luat lucrurile în piept, chiar și din perspectiva Academiei, pentru că Ion Aurel Pop este președintele Academiei și singur sau împreună cu Ion Bolovan, și el membru corespondent al Academiei, colegii noștri, au publicat mai multe istorii. Iată că eu mă alătur într-un anume sens acestui grup de istorici clujeni, încercăm și noi să dăm o sinteză asupra trecutului, ba chiar mai multe. Mai am de altfel în pregătire o a treia sinteză, care este istoria culturii române. Asta e fără precedent, n-a mai scris-o nimeni. Ar fi putut o scrie oricând Iorga, dar a preferat să scrie ba istoria literaturii române, ba istoria bisericii, ba istoria presei. A făcut o sumedenie de asemenea sinteze Nicolae Iorga și de asta zic că el e un model perpetu pentru istoricii care suntem. Sigur că istoria mea diferă un pic, pentru că Ion Aurel Pop a avut, cred, toate facilitățile împreună cu Ion Bolovan, lucrând la Centrul de Studii Transilvane, fiind remunerați pentru activitatea lor, fiind și la universitate, etc. Eu, după ore, mă adunam acasă și pe cont propriu, fără burse, fără sponsorizări, am scris aceste cărți. Mi-au luat cam un deceniu de viață, dar n-am făcut numai asta, recunosc. Am făcut și alte lucruri în paralel, pentru că nu e așa de simplu să repovestești un trecut a cărui coerență trebuie să o regăsești cumva. Mă tem să n-o și reinventăm din când în când, pentru că sunt zone obscure. Eu atâta discuție în jurul temei etnogenezei românilor, de parcă n-am putea sta la masă cu un român să mâncăm și să bem dacă nu știm cine au fost părinții. Păi părinții lui au existat, în mod sigur. Dar dacă ne uităm, și am spus asta chiar într-un articol care trebuie să apară în Steaua, dacă ne uităm la primii domnitori basarabi, la fiul lui basarab și la fiii lui, vedem că toți au mame maghiare. Asta îi face maghiari? Din punct de vedere etnic, dacă le-am luat sângele și le-am controlat ADN-ul, da. Din punctul de vedere al politicii, sunt mai români decât toți românii. S-au bătut cu regii maghiari ca să obțină o anume distanțare, măcar o autonomie, dacă nu independența statului. Ne uităm apoi la toți acești domnitori fanarioți în secolul XVIII. Greci s-a dea. Ba mai mult decât atât. Dan Beridea, un alt istoric bucureștean, atrage atenția că doi dintre fanarioți erau români grecizați, anume ca să aibă acces la domnie. Calimachi, de pildă, nu? Sau Racoviță. Ăștia erau din familiile respective. Bun, dar toți cei care au trecut pe aici au făcut reforme în țara românească, în Moldova, că erau ei greci, mavrocordați, că nu erau. Neculce are o poveste în care explică cum fiica lui Iliaș Vodă Rareș s-a măritat cu unul mavrocordat și de acolo își trag ăștia legitimitatea mavrocordații, deci ei sunt domn români. E foarte interesant când le studiez așa. Bun, că Anton Pan era bulgar, o fi fost, dar e scriitor român. Că Ion Luca Caragiale era grec, s-a dea, foarte bine, dar s-a născut la Haimanale, lângă Ploiești, și a fost un scriitor român strălucit, care rămâne mai departe așa. Că Eminovici era chiar român, sau acea particulă finală cu vici, spune altceva, nu știu, să o spună biografii, nu e important. Important este că e cel mai mare scriitor român. Acum aflu de pildă că la maghiari, Petre Fișandor, cunoscut până nu demult ca fiind un patriot maghiar de origine sârbească, nu e de origine sârbească, ci slovac sau ceva în genul ăsta. N-are importanță. Petrefi se definește ca marele poet al maghiarilor și nu văd ce probleme avem. Multă lume nu poate dormi, e surmenată pentru că Nicolae Olahus era el român, dar el a fost totuși un prelat al bisericii maghiare și nu, ce facem aici? A scris el ceva românește? Să fim liniștiți. Și dacă maghiarii îl celebrează și românii îl celebrează și ei, pierde cineva? Nu pierde. Avem personaje de anvergură europeană care merită stimate. Cam așa stau lucrurile, așa cred că...
Da, am făcut sinteza trecutului, dar și sinteza prezentului. Mă întorc la anul 2024. Anul 2024, din punct de vedere cultural, anul Avramiancu.
Avramiancu este chiar, acum scriu, m-a rugat redactorul responsabil al numărului următor din Luceafărul de dimineață, publicație de la București, a zis, zice, măi, ești din Ardeal, scrie tu despre Avramiancu un text. Nu e specialitatea mea Avramiancu, dar este un personaj pe care eu îl admir foarte mult. Adică e un coleg al nostru, și altul Ramona, că a studiat la Cluj, a studiat, sigur, a studiat dreptul. Tu ai studiat dreptul?
Da.
Bravo, iată, e mai mult coleg cu tine decât cu mine, am predat doar la drept. Când domnul profesor Andrei Marga nu și-a mai putut ține, fiind ministru, cursul de idee europeană, l-am preluat eu și am predat la drept. Bun, deci colegul nostru, și prin locul în care se află facultatea noastră și unde locuia el, Avram Iancu, n-are cum să ne fie un străin. El a fost mitizat îndelung, mai ales de autorii patrioți, unii naționaliști, alții, ceea ce e o diferență notabilă și merită să o subliniem, a fost și, cum să spun, pus la stâlpul infamiei datorită exceselor pe care moții ca răzbunare la adresa întâmplărilor tragice produse de intervenția maiorului Hadvani le-au produs. Până la urmă, Avram Iancu rămâne cu alura unui erou romantic, contestat de altfel de ceilalți, ca fiind un sadic răzbunător și care în același timp este unul dintre nebunii iluștri ai românilor. Mă gândesc și la Eminescu. Era veacul în care oamenii nebuneau ușor, nu? Hölderlin, marele poet german, a nebunit și el, a trăit ani de zile, decenii, cu această alure, deși încă se mai publică din poemele pe care le-a scris în perioada așa zisei lui nebunii. Și nu toate sunt deliruri. De asta vreau să spun că Avram Iancu, Eminescu sunt figuri tragice, figuri pe care nu cred că le-am putut adjudeca definitiv și înțelege. Noi iubim în Avram Iancu patriotismul lui, dorința lui de a instala o dreptate socială și civică și nu avem cum să nu îl sărbătorim. Pe de altă parte, nu putem decât regreta excesele la care moții s-au dedat. Dar sunt de înțeles într-un anume sens și într-un anume fel și ele până la un punct.
Trebuie văzut în context. Sigur.
Pentru că, da, existau trupe maghiare revoluționare, purtătoare, așa zicând, ale idealului de libertate și democrație, care pedepseau drastic țăranii români, îi spânzurau. Uneori era vorba de executarea unor femei cu copii mici. Deci toate excesele pe care o revoluție sau chiar și o răscoală, după cum știm din timpul răscoalei lui Horea, le produce. Nu te puteai aștepta ca partea cealaltă să fie, cum să spun eu, perfect rezonabilă, calmă și să asiste la aceste excese fără să reacționeze. Din păcate, cred că Avram Iancu a scăpat la brud lucrurile de sub control, dacă le-a chiar putut controla. Nu cred că era un criminal sadic. Au murit și acolo și femei, și bărbați, și copii maghiari, din păcate, în aceste represalii care au urmat. Dar când te gândești că prefecții adunați acolo să conlucreze cu guvernul maghiar și să poarte discuții diplomatice au fost împușcați sau spânzurați ca buteană, îți dai seama că a fost un moment absolut nefericit pentru națiunile din Transilvania și pentru istoria noastră. Să însemne asta că nu îl putem sărbători pe Avram Iancu? N-aș crede. Ar trebui să o facem, punctând însă și lucrurile care sunt contestabile. Le contestăm la Ion Antonescu, care a trecut prin foc și pară pe evreii de la Odessa, datorită faptului că, dintr-o neglijență, cred, armatei române, nu s-au verificat subsolurile comandamentului, care erau dinamitate și care, pe urmă, au explodat, omorând o sumedenie de ostași români și ofițeri superiori ai lor. Sunt toate lucrurile de văzut în context, unele sunt depus pe seama temperamentului unor lideri, altele sunt depus pe seama unor contexte, cum era cel al cooperării cu Wehrmacht-ul, cu armata germană. Istoricii au mult de lucru și nu doar istoricii. Cred că trebuie să fim nuanțați. Dar, repet, asta nu înseamnă să condamnăm toată literatura română pentru că, urmând modele austriece, și Eminescu și Slavici, de pildă, au avut note antisemite. Să le recunoaștem, să nu le negăm, dar să ne păstrăm iubirea pentru valorile pe care le-au purtat ei. La fel și cu Avramiancu, la fel cu atâția alții despre care putem vorbi. Bine ar fi ca istoria noastră să fie un câmp al liniștii și al fericirii, o zonă edenică, paradisiacă. Nu e, din păcate. Nu e, dar e important cum asumăm lucrurile astea și cum putem face să nu le repetăm, cred.
Da, să nu repetăm lucrurile grele și care ne aduc prejudicii și să le accentuăm pe cele bune. La sfârșit, aș vrea să faci câteva referiri scurte, că nu mai avem foarte mult timp, dar trebuie să atingem 5 minute.
A, bun.
Trebuie să atingem și puțin acest subiect, cultura românească și premiile Nobel.
Eu cred că cultura română se poate bucura de premiile Nobel pe care le-a primit în America cu Palade, nu? În Germania cu Hertha Müller. Nu cred că premiul Nobel, în afară de cantitatea uriașă de bani, e atât de important. Mă uit la ultimii 10 ani de premii Nobel pentru literatură și constat că puțini sunt autorii care merg la inimă dintre cei nobeliați. Mario Vargas Llosa îmi pare a fi ultimul mare scriitor care a trecut pe la Comitetul Nobel să-și ia premiul. Premiul care începe să se acorde tot mai mult și odinioară se face asta, dar parcă nu atât de subliniat, pe criterii combinate, extraliterare adeseori și politice și compensatorii.
Oarecum pe probleme globale.
Cred că da și poate asta e bine, nu știu ce să spun. Nu sufăr din cauza asta ca scriitor român, cred că lucrurile până la urmă sunt așa, un scriitor scrie pentru poporul lui. Că pe urmă el reușește să se impună și se dovedește că el are și o valoare universală, cinste lui dacă o are. Dacă nu, măcar dar scrie pe gustul poporului, pe seama marilor probleme cu care se confruntă acest popor. Adică nu pot să mă apuc acum să scriu direct în engleză, pentru că engleza este limbajul universal. Românii au nevoie de o literatură lor. Că ei sunt suspicioși, că cumpără mai mult traducerile cărora li se face o mai mare campanie de marketing. Foarte bine. Și asta e important. Să putem citi în limba noastră marile cărți ale contemporaneității, alături de marile cărți ale patrimoniului universal. Sunt foarte liniștit în privința asta. Recunosc că m-a iritat un pic unul dintre idolii generației care îi aparțin, dar care n-a fost și idolul meu, Bob Dylan, care a părut disprețuitor la adresa Nobelului, parcă îl aș fi și retras, pentru că n-a găsit el timp să meargă acolo și să se încline în fața perechii regale a Suediei. Totuși, respectul e dincolo de orice discuție. Respectul face diferența între civilizație și barbarie, cred. Tot mai multă barbarie în jurul nostru, pe care o vedem pe câmpuri de luptă, apropiate și mai îndepărtate, cum ar fi în Gaza. Prea multă barbarie. Ce poate să facă un scriitor, ce poate să facă un om de cultură, ce poți face tu, Ramona, ce facem noi toți? Să restaurăm cu orice preț, cât mai mult posibil, zi de zi și oră de oră, un climat cultural și de decență. Să-l promovăm și să-l ducem mai departe. Nu cred că TikTok, de pildă, poate înlocui lectura marilor clasici. Nu cred că un nou tip de dansuri și de petreceri poate substitui cultura umanității. Dacă ajungem acolo, n-ar fi deloc rezonabil și nici profitabil. Am totuși o mare încredere în umanitate, că va ști să țină frâiele propriei sale evoluții. Dar mai știi?
Da, un scriitor adevărat scrie în primul rând pentru poporul lui. Am rămas cu această frază pe care ai spus-o și foarte inspirată și...
Sună populist, noroc că nu fac politică.
Nu, dar așa...
Eu chiar cred asta, da. Că ar, e descris despre noi, despre ce se întâmplă cu noi. Alminte, ce interes are omul să te citească?
Stimați ascultători, alături de istoricul, scriitorul și profesorul Ovidiu Pecican, am adus, sperăm noi, informații utile și povești frumoase privitoare la cultura noastră națională. Bine ar fi să păstrăm valorile ei, să le respectăm, să ne onorăm personalitățile care își dedică viața îmbogățirii noastre culturale. Stimate domnule profesor Ovidiu, mulțumesc frumos că ai fost alături de noi pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit, pentru tot ceea ce dai culturii române.
Stimată doamnă, dragă Ramona, eu mă bucur că prietenia noastră dăinuie și că unii oameni ne ascultă cu bucuria dialogului pe care o avem și noi. Le doresc tuturor un 2024 plin de sănătate, prosperitate, dar mai ales de iubire. Iisus știa ce zice când a zis, all we need is love. Sigur, nu folosea engleza. Numai bine!
Te mai așteptăm la Radio Renaștere, îți dorim sănătate.
Mulțumesc.
Și putere de a continua să dai culturii române multe cărți.
N-am altă cale. Asta e calea mea. Numai bine.
Ramona Mocean și Viorica Văscu, vă mulțumesc mult pentru atenție și dumneavoastră, stimați prieteni. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.